Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti jednu nevjerojatnu priču o pravosuđu u Bosni i Hercegovini. Čovjek kojemu je opljačkan vrijedan nakit, ostaće bez njega, a dobit će ga kradljivci, jer slučaj u 11 godina nije stigao pred suce, pa je zastario.
Da je sud rekao, mi ćemo to dati u dom za nezbrinutu djecu Ljubica Ilešića, ili mi ćemo to dati za školovanje siromašnih studenata. Ja bih rekao, odmah dajte to, ali kad je meni sud zapisao da će on to njima vratiti, ja sam bio konsterniran.
Oko 2000 Albanaca sa juga Srbije protestiralo je zahtijevajući premještanje spomenika u obliku križa posvećenog srpskoj žandarmeriji iz većinski albanskog sela Lučane. Lider Nacionalnog savjeta Albanaca, Gajb Bečiri.
Kad je mogu da skupi snagu tu da spomenik klonio iz dvorište, znači zgrade Preševa, onda bi bilo dobro i pametno da se postupi taj spomenik, da se skloni tu gdje je za nas, za Albanaca, kolika provokacija.
U Beogradu toku festival dugometražnog dokumentarnog filma. Direktor festivala kaže:
publika se prosto uželela nečega što je drugačiji film, pre svega film koji ozbiljno i složeno tretira sve najznačajnije životne probleme.
Nekada telefoni, danas Skype povezuju ljude na raznim kontinentima. Skype-om se služi i jedna baka iz Zagreba.
A sad, na primjer, komuniciram i sa mojom najmlađom unukom u Chicagu. Svakako, mogla bi se nazvati Skype baka.
Ostanite i dalje s nama na valovima radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon spomenika u Preševu pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, koji je nakon višetjednih tenzija i usprkos protivljenju lokalnog stanovništva srpska policija uklonila, temperaturu na jugu Srbije sada podiže jedan drugi spomenik. Ovoga puta to je obilježje pripadnicima srpske žandarmerije stradalim 99. i 2000. koji u obliku krsta je podignut u selu Lučane, gotovo potpuno naseljenim Albancima. Priču ima Ognjan Zorić.
Meštani Lučana, sela u opštini Bujanovac na jugu Srbije, uglavnom naseljenog Albancima, nezadovoljni su spomenikom koji je nedavno podignut u tom mestu. U pitanju je spomen obeležje u obliku krsta, posvećeno pripadnicima srpske žandarmerije, stradalim tokom sukoba u toj oblasti 99. i početkom 2000. godina. Predstavnici Albanaca već su se obraćali vlastima Srbije i tražili da se spomenik premesti u deo naselja u kome žive Srbi. Kako odgovora nije bilo, lideri albanskih političkih partija i organizacija u centru Bujanovca organizovali su protest koji je okupio oko 2000 ljudi i sa koga je upućena ista poruka. Šaib Kamberi, visoki funkcioner Partije za demokratsko delovanje, podizanje spomenika ocenio je provokacijom.
Kao prvo, 99. 2000. i 2001. godine nije postojala žandarmerija, pa tako smatramo da je nepotrebno da se postavlja spomenik žandarmeriji koja tada nije ni postojala. Od drugo, taj sporni period, konfliktni period 2000-2001. godine znači da premeštanjem svojih vojnih policijskih snaga sa Kosova Srbije jedan deo tih snaga postavila u ovoj zoni. I tada je počela diskriminacija i represija, policijska represija. I baš u selu Lučane bile su zauzete 53 albanske kuće koje je bila smeštena specijalna policija. One su kasnije demolirane, pa zato smatramo da je to jedna provokacija koja se odnosi prema Albancima. I kao treće, tu je postavljen krst, a selo je etničko albansko, muslimansko selo. Smatramo da ovakvim činom se ne proizvodi, odnosno se ne daje primjer dobrim međuetničkim odnosima u našoj opštini.
Kamberi, jedan od predstavnika Albanaca s juga Srbije, dodaje da će, ako ni ovog puta ne dobiju odgovor, sljedeći korak biti prikupljanje peticije. Lider Nacionalnog savjeta Albanaca Galip Bećiri smatra da, ako je uprkos protivljenju lokalnog stanovništva uklonjen spomenik pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, može da se premesti i spomenik žandarmeriji, kome, kako kaže Bećiri, u selu Lučane nije mjesto.
Mi ćemo dnevnim putem da vidimo. Ako ima dobro vole, znači država da to radi, mislim da treba da bi se radi. Kad je radio za Preševo, znači kad je mogu da skupi snagu tu da spomenik klonio iz dvorište, znači zgrade Preševa, onda bi bilo dobro i pametno da se postupi taj spomenik, da se spomeni tu gdje je za nas, za Albanaca, velika provokacija. Taj spomenik je negdje oko 200 metra iznad sela, taj spomenik nije mu mesto tu tom selu.
Šaip Kamberi nije međutim optimista da će vlasti Srbije izaći u susret njihovom zahtevu za izmeštanje spomenika.
Iz dosadašnjeg našeg iskustva u saradnji sa vladom Republike Srbije, ne samo ovom, znači prethodnim, jeste da postoji uspeha jedino kada je međunarodna zajednica, odnosno ključni faktori međunarodne zajednice uključeni u ceo proces. Inače, nedostatak političke volje u Beogradu je dosta vidljiv.
Spomenici su, čini se, umjesto da predstavljaju stavljanje tačke na određene periode, sve češće izvori novih napetosti i tenzija. Umetnica Milica Tomić, članica udruženja Spomenik, podsjeća da ovo nije prvi put da spomenici podižu temperaturu, a razlog za takvu situaciju vidi u nedefinisanom odnosu prema ratovima i nedavnoj prošlosti.
Ja, na primjer, mislim da je problem u tome što država s jedne strane negira da je učestvovala i da je vodila ratove 90-ih, a sa druge strane radi na normalizaciji tih ratova, znači dižući spomenike učesnicima u tim ratovima. U jednoj situaciji, u jednom kontekstu u kome pitanje učestvovanja u ratovima, produkcije politike rata, znači vođenja ratova nije razrešilo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Naši kolege Iva Martinović i Miloš Teodorović prošloga tjedna bili su na jugu Srbije, gdje su zabilježili priče o spomenicima koji više dijele nego što predstavljaju svjedočanstvo jednog vremena.
Zona tri opštine u samo Kosovo na jugu Srbije sa većinskim albanskim stanovništvom zaronjena u siromaštvo u prvi plan izbija ne zbog slike bede i opšte zapuštenosti, već zbog međunacionalnih razlika. Povod je ovog puta bio sukob oko odnosa prema spomeniku koji je podignut stradalim pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Tada se pokazalo da u ovoj zoni ima skoro 30 spomenika što stradalim Srbima, što Albancima, tamo gde su poginuli ili gde se nekome učinilo da bi bilo zgodno mesto za sam spomenik. Reporteri našeg programa na licu mesta istraživali su kako su spomenici postali umjesto podsjećanja na tragičnu prošlost povod novih sukoba, o čemu i video priču možete pogledati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku tema je kako krivična djela mogu ostati nekažnjena. Priča stiže iz Bosne i Hercegovine, gdje više od 100 onih koji bi trebali biti u zatvoru uživaju o blagodatima nefunkcionalnog pravosuđa u BiH. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, samo u prvoj polovici prošle godine broj predmeta koji su zastarjeli dostikao je brojku od oko 3000. Najčešći razlozi zastara su nedostupnost osumnjičenog i dostavljanje krivične prijave nakon nastupanja zastarjelosti krivičnog gonjenja. Da sve bude apsurdnije, opljačkana imovina nakon zastare nerijetko završava upravo kod osoba osumnjičenih za kriminal. Jedan takav slučaj Tina Jelin Dizdar zabilježila je u Sarajevu.
Malo toga može iznenaditi u Bosni i Hercegovini, no ono što se dešava Enveru Baskoviću zasigurno je zaslužilo da se nađe u rubrici vjerovali ili ne. Slučaj pljačke, čija je žrtva bila njegova porodica prije 11 godina, jednostavno je zastario. Ukoliko Baskovići ne pokrenu privatnu parnicu, slučaj sve što im je opljačkano predati osobama kod kojih je porodični nakit pronađen. Zbog zastare, progon osumnjičenih je obustavljen, pa tako prema zakonima Bosne i Hercegovine oni imaju pravo na opljačkanu imovinu.
Da je sud donio presudu, da oni nisu krivi, ja ne bi ništa rekao stvarno, ja bi poštovao sudsku presudu. I unatoč tome što je slučaj zastario, meni napisao da će svoto tamo što se nalazi, a to je možda 850 do milijuna maraka, da je sud rekao mi ćemo to dati u dom za nezbrinutu djecu Ljubica Ilesić, ili mi ćemo to dati za školovanje siromašnih studenata. Ja bih rekao, odmah dajte to, ali kad je meni sud napisao da će on to njima vratiti, ja sam bio konsterniran. Sada nije toliko tragično, bilo bi prava farsa i bilo bi smiješno.
Na predmetu Backović radio inspektor krim policije Mićo Letić, danas u penziji. Prisjeća se kako se radilo o dobro organiziranoj kriminalnoj skupini koja je pljačkala imućnije sarajevske porodice.
Ta grupa je počinila preko 10 tih krivičnih djela teških krađa. To je milionska već šteta bila. Prilikom vršenja uviđaja i uviđanih radnji pronađeno je jako puno tragova forenzičkih koji su nepobitno ukazivali da je ta kriminogena grupa počinila ta krivična djela. I naravno, u sklopu toga je kod istih u njihovim stanovima pronađen ovaj zlatni nakit i naravno tu je pronađena i veća količina naoružanja, berete 9.2 sa prigušivačima, sa IC uređajima i sofisticirana oprema i naoružanje koje su koristili naravno u izvršenjima tih krivičnih djela.
Na slučaju se promijenilo 5 sudaca. Od 22 zakazana ročišta održano su tek 3, jer se optuženi nisu odazivali. Iako su privođeni na osnovu potjernica, puštani su da se brane sa slobode, a onda ih je bilo sve teže pronaći, jer su mijenjali mjesta prebivališta. I tako godinama, sve dok prije nekoliko mjeseci porodici Backović nije stigla i zvanična obavijest općinskog suda da je slučaj proglašen zastarjelim, jer nije riješen u roku od 10 godina. Nekadašnji krim inspektor dodaje da se i ranije dešavalo da predmeti na kojima je radio zastare, no ovaj slučaj, kaže, pamtit će cijeli život.
Uvijek kad pokušate nešto da kažete, kaj nemojte se miješati u sudske odluke neovisno suda i tako dalje, znate. Ali međutim, mislim da mi kao građani imamo pravo da pitamo zašto je jedan predmet za kojeg su postojali neoborivi dokazi, zar je trebalo 10 godina da se to razvuče i da predmet zastari. Koliko je su sudije primile, ne znam, plata, koliko je taj čitava ta mašinerija koja se pokretala, da ne govorim o mašinerija MUP-a koja je radila danonoćno da bi to dokazala.
Da bi uopšte pokrenuo privatnu parnicu, Enver Backović danas mora sudu platiti obaveznu taksu od 10% procijenjenog iznosa, koja iznosi oko 10.000 eura. Nije teško zamisliti što se dešava sa sličnim slučajevima zastare kod prosječnog građanina Bosne i Hercegovine, upozorava Enver Backović i dodaje.
Ali pazite u koju sam ja situaciju bijednu doveden. Da ja sad kopam po svojim porodičnim slikama. Da pokazujem slike svoje žene u kupaćem kostimu i da kažem, ne vidite, ovo je taj prsten. Pa da bi neko kaže, uvećajte sliku. Pa vidite, nije to taj prsten. Pa jeste vi dobro sjećate toga? Jel vi ne sjećate? Ja tačno znam šta će to biti samo, ali ja ću to izdržati.
U konačnici Enver Backović dobio objašnjenje od suda i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da je za rad pojedini sudija nadležan ured disciplinskog tužitelja, koji je obaviješten da je u ovom predmetu jednostavno nastupila zastara i to je otprilike bilo sve što se tiče odgovornosti suda. Ono što slijedi je parnica u kojoj će Backović ponovno morati dokazivati da je žrtva pljačke od prije 11 godina. Osjećaj sigurnosti koji je nekada imao u Bosni i Hercegovini u potpunosti je izgubljen.
Pa ko se danas osjeća sigurno? Veseli, molim vas, pa vi ste u svakom pogledu nesigurni. Vi ste nesigurni kao novinar, nesigurni ste kao građani, nesigurni ste kao tinejdžer ili kao starac jer vam otimaju šta vrata. Ograli se i naušti se, ugroženi ste, znači, egzistencijalno i ugroženi ste jer, eto, i kad se nešto desi, nema pravde. Jer ovo je sunovrat, ovo je sudstva, znači, jedna država, jedan narod, ona se sunovraćuje kad se sunovrati sudstvo, kad nestane pravde. A meni se čini da ovdje stvarno ta pravda polako nestaje i možda je u tragovima negdje ima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o tržištu umjetnina u vremenu krize. Da je danas u Crnoj Gori teško prodati sliku po realnoj cijeni, za naš program potvrdili su i slikari i galeristi i oni koji se bave procjenom vrijednosti umjetničkih djela. Osim krize, problem su i divlji preprodavači koji ne plaćaju porez. Priču ima Predrag Tomović.
Nekada u vremenu prije ekonomske krize obično je umjetničku vrijednost nekog djela pratila realna cijena. Nekada su ta ista djela na aukcijama čak plaćana četvorocifrenim ili petocifrenim iznosima i bilo je onih koji nijesu žalili novca, a pritom su jako dobro poznavali i voljeli umjetnost. Danas je situacija na tržištu umjetnina u Crnoj Gori potpuno drugačija. Slike se, na primjer, kupuju sve rijeđe, cijene su pale, galeristi i kolekcionari umjetnine nude i na rate. Jako je malo onih koji uspijevaju da prodaju svoja djela, kaže za Radio Slobodna Evropa akademski slikar i profesor na Likovnoj akademiji na Cetinju Branislav Sekulić.
Jednostavno čim se najavi neka kriza, prvo stane prodaja slika i vrlo mali broj slikara prodaje, možda se i na prste može dvije ruke izbrojati koji prodaju, da se može reći ono solidno, a to solidno u Crnoj Gori je da se od toga ne može živjeti bez nekih dodatnih prihoda. Možda dva slikara mogu da žive od svojeg rada da u Crnoj Gori, ostali teško.
Ako umjetnik živi samo od prodaje svojih djela, teško može da preživi, kaže akademski slikar Vojo Rabrenović, dodajući da se mnogi slikari, pogotovo mlađe generacije, snalaze na razne načine.
Izrada kopija nekakvih slika koje se prodaju po nekakvim cijenama koje, što znam, to nijesu neke, ali nešto predstavljaju za te ljude, pa onda što znam, rad na nekakvim portretima po fotografijama, pa onda ulazak u nekakvu suvenirsku vrstu priče, pa razumijete, znači ostaju umjetnost, ali je to već neka druga priča, neko kopiranje, neko što ne bih poželio umjetnicima, ali nažalost vidim da su u poziciji, da šta znam, ulaze u kompromis i takve vrste.
Da je prodaja značajno opala, kažu i galeristi, zato su prinuđeni da snize cijene kako bi održali prodaju i sačuvali redovne mušterije, kaže nam vlasnik Podgoričke galerije Most Milorad Kovačević.
Sve neke realne vrijednosti su opale poznatih crnogorskih umjetnika, tako da je u principu stvar, nažalost, da koliko se novca ponudi, da jednostavno, da bi galerista mogao da opstane, mora prihvatiti tu sonu. Inače, sad se to i ovako malo i vješto koristi, pravo da vam kažem, tako da ljudi koji imaju novca žele upravo iz tih razloga ekonomske krize dobije nižu cijenu nego što je realna slika nekog poznatog crnogorskog slikara.
Koliko je najskuplja slika koju ste prodali u protekle dvije godine, recimo? Koja je to cijena bila?
Pa nije previsoka, kreće se negdje do 5000 eura.
Kovačević dodaje da crnogorske galeriste dodatno ugrožavaju i divlji kolekcionari koji se nameću velikim hotelima i institucijama i prodaju umjetnine izbjegavajući pritom da plate porez državi. Stanje na tržištu umjetnina u Crnoj Gori je izuzetno teško i zbog toga što je gotovo nemoguće za one čiji je to posao da procijene koliko bi određeno umjetničko djelo trebalo da košta. Nema više standarda, sve manje istinskih kolekcionara, a lične i političke veze diktiraju cijene umjetničkih djela na tržištu, kaže za naš program istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, čiji je posao između ostalog i da procijeni vrijednost nekog umjetničkog djela.
Pazite, recimo, kakvi se dešavaju apsurdi. Da, recimo, neko dođe pa kupi, recimo, jednog tako izuzetnog slikara kakav je Jovan Zonić, koji je, recimo, pionir crnogorske moderne, pa ga kupi, recimo, za 800 eura. Ili on se pojavi neki mladi umjetnik koji ima političke veze pa proda rad 15.000 eura. Tako da je tu nastao jedan totalni haos.
Mladi umjetnici naročito su pogođeni krizom, pa se često događa da precijene svoj rad i na taj način prave problem i sebi i drugima, kaže slikar Branislav Sekulić.
Tako da se dešava da neki mladi slikari imaju veću cijenu nego njihovi profesori, a negdje na tržištu, što ne znači da ih prodaju za te cijene, jer mnogi slikari odrede cijenu pa se cenkaju isto kao za krompire.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Beogradu je u toku 9. izdanje Festivala evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, koji traje do srijede 3. februara. Uz užitak u najnovim ostvarenjima, publika će poslije svake projekcije o prikazanim filmovima moći razgovarati sa njihovim autorima, priredili Dušan Komarčević i Mila Nešić.
Tokom narednih dana publika će moći da pogleda neka od najboljih dokumentarnih ostvarenja iz prošle godine koje su na evropskim festivalima nagrađena značajnim priznanjima. Sedam veličanstvenih donosi dokumentarce širokog spektra tema, od filma Kimoa Koskele Soundbreaker, koji govori o ekscentričnom finskom harmonikašu i njegovoj nekonvencionalnoj muzici. Ovogodišnji festival počeo ostvarenjem u potrazi za Sugar Manom Malika Benđelula, o malo poznatom muzičaru koji je sa samo dve objavljene ploče u Južnoafričkoj Republici inspirisao hiljade ljudi na borbu protiv apartheida.
If I had to name 10 artists that I've ever been involved with, Rugby used to be in the top 5.
He's my most memorable artist.
Bob Dylan was mild to this guy.
He was this wandering spirit around the city. When he opened up and sang, he went, whoa, this guy's got it.
Uz to i sva ostala ostvarenja su sam krem dokumentarnog filma, objašnjava direktor festivala Zoran Popović.
Dolaze nam zaista izuzetno aktuelna ostvarenja. Dakle, filmovi koji su u ovom trenutku u žiži interesovanja dokumentarističke scene u Evropi i u svetu. Publika se prosto uželela nečega što je drugačiji film. Pre svega film koji ozbiljno i složeno tretira sve najznačajnije životne probleme i vrlo ozbiljno pristupa fenomenu svega onoga što je čovek u današnjem svetu.
Tu je i švedsko-danski film rediteljki Kristine Lindström i Maud Nikander o ikoni evropske politike Olofu Palmeu, te jedini regionalni predstavnik poslednja kola hitne u Sofi Ilijana Meteva, nagrađen na festivalu u Kanu i svedoči o svakodnevici u kojoj živi i radi troje radnika službe hitne pomoći u bugarskoj prestonici. Festival će zatvoriti češki film Privatni svemir u režiji Helene Treštikove, jedne od najvažnijih evropskih rediteljki dokumentarnih filmova.
Nam kraj gde zlatne reva, a poutnik ne tuši.
Na to dítě jsem začala myslet, až když jsem viděla, že je venku hezky, tak jsem si říkala, že to je prima, že se narodil hezký den.
Reč je, ističe Zoran Popović, ne štedeći reči hvale o jednom od najznačajnijih ostvarenja u istoriji dokumentarnog filma.
To je film koji prvi put u istoriji filma obuhvata život jednog čoveka od njegovog rođenja do 37. godine i film koji uspeva da pokaže ne samo život tog mladog čoveka, već i život jedne porodice, film koji nam govori o čitavoj jednoj epohi, pa čak i o smeni epoha koju smo i mi doživeli negde na prelomu iz 80. u 90. Verovatno najneobičniji film ili priča o osvajanju svemira koju biste ikada imali prilike da vidite.
Publika će ovom filmu imati priliku da porazgovara i sa autorkom koja je u Beograd stigla kao gošća festivala. Pored Helene Treštikove, 7 veličanstvenih je kao i prethodnih godina ugostio i druge autore kojima će publika moći da postavlja pitanja nakon projekcija. Filmski festival 7 veličanstvenih već skoro celu deceniju prati savremenu produkciju evropskog dokumentarnog filma koji je doživeo bum u poslednjih nekoliko godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pri kraju o tome kako digitalna tehnologija i novi mediji, posebno internet i mobilni telefoni omogućuju ljudima široku komunikaciju koja nadilazi vrijeme i prostor. Ankica Barbir Mladinović razgovarala je o tome sa mladima u Hrvatskoj koji ne vide ništa loše i priznaju da češće komuniciraju putem Facebooka i SMS poruka negoli licem u lice.
Imamo dva kompjutora, imam laptop. Sestra mi sedi u drugoj sobi i onda da se ne moram derat, da ne vičem jer su zatvorena vrata pa da me čuje. Ja samo pošaljem poruku na Facebooku i tako mi je jednostavnije.
Komuniciranje sa sestrom putem Facebooka, iako je u susjednoj sobi, ili skajpanje s prijateljima u istom gradu, nije ništa neobično za generaciju koja je odrasla s mobitelima i internetom. Gimnazijalka Klara Bakija i njezina sestra blizanka Marina ističu da njih dvije čak odudaraju od prosjeka svoje generacije i ne vise baš toliko na kompjutoru.
Naše društvo je stalno na mobitel, uopće ne sudjeluje u razgovoru i u razredu imamo par prijateljica s kojima uopće nisu onako ne komuniciraju, a odmah na večer kad dođemo doma odmah preko Facebooka sve pišu poruke dugačke, ono skoro 3 km. Ja i Marina imamo da 2-3 prijateljice tako, ali komuniciramo i licem u lice i preko Facebooka.
Klara i Marina će ove godine navršiti punih 18 godina, ali još ni jednom nisu napisale nekome pravo klasično pismo i odnijele ga na poštu.
Kao obično pismo?
Da.
Pa nisam, baš drugoj osobi nikad nisam napisala. Osim, ne znam, razglednice, kad bi putovala bi slala i napisala bi od iza kratko nešto, ali to je sve.
Glasnogovornica Hrvatske pošte Jo Kempen potvrđuje da zadnjih nekoliko godina ponovno uočavaju porast poslanih razglednica i čestitki, što je prije 10 godina skoro zamrlo.
Naravno, ne može se to usporediti s prometom koji je bio prije 20 ili 30 godina, ali svakako vraćaju se tom obliku pisanja. Tako da, recimo, u ljetnim mjesecima, ako gledate pojedinačno mjesece, vi imate u srpnju ili u kolovozu po 3 milijuna poslanih razglednica iz Hrvatske. Većina njih, naravno, ide međunarodno, a negdje trećina, možda malo manje od trećine, unutarnjim prometom.
Ali moglo bi se reći, kaže predstavnica Hrvatske pošte, da današnje slanje razglednica ili čestitki ima dodatnu težinu i dodatnu poruku. Ne šalje se automatski kao nekad, već samo ako vam je jako stalo, kao zadnji ostaci nekadašnje romantike. Jer u pitanju je poseban trud, treba sjesti, napisati rukom i umjesto klika odnijeti na poštu.
Da, klasična pisma su ipak oddavala neku, pa ne samo drugačiju vrstu komunikacije, nego su bile uložene i vrijeme, riječ, misao, osjećaj ili doživljaj osobe. Dobili bi pismo koje bi čekali danima, to pismo, osim što je imalo rukopis osobe koja vam se obraća i što su ljudi onda posvetili vrijeme da opišu svoj doživljaj na neki možda dulji i romantičniji način, opet je bilo nešto opipljivo što ste čuvali, što je imalo osim svoj trag na papiru, možda i miris pisma. Sada se to sve skratilo, ne samo na način da se ide tim bržim načinom komunikacije, nego da se iskraćuju i riječi i da imate različite načine izražavanja emocija poput nekakvih simbola.
U Zagrebačkom pučkom otvorenom učilištu potvrđuju da informatički programi spadaju u najpopularnije oblike obrazovanja seniora u okviru sveučilišta za treću životnu dob. Godišnje samo taj centar ima oko 400 polaznika. Prema usmenoj anketi prilikom upisa ljudi najčešće navode da se žele informatički opismeniti zbog komunikacije s članovima obitelji koji su im daleko, ali i držanja koraka s vremenom.
Mi ne možemo zamisliti više da živimo bez interneta i bez Skype-a i bez komunikacije sa djecom. Mi sad ne znamo kako bi to užasno izgledalo da ne postoji ta komunikacija.
Marija Tonevska je umirovljena 64-godišnja nastavnica ruskog jezika i njezina je obitelj zbog ratnih događanja rasuta po svijetu, pa je računalom ovladala prije svega zbog djece i unučadi.
Muž i ja živimo u Puli, jedna čerka mi živi u Americi, a druga živi u Srbiji. I komunikaciju najčešće, skoro svakodnevno, imamo putem Skype-a, jer to nam je najjednostavniji i najjeftiniji način komunikacije. Čim se ustanemo, kod nas se pali kompjuter. Užaren od jutra završao negdje, možda i do 3 po ponoći bude. Mi nemamo osjećaj udaljenosti, 10.000 kilometara, na primjer, do Chicaga ili šta ja znam, 1000 kilometara do Srbije, gdje nam živi čerka i unuke.
Marija kaže da je putem Skype-a nebrojeno puta i čuvala svoje unučice Sofiju i Anastaziju, kad bi im roditelji morali na kratko izaći ili bi kasnili s posla.
Sofija je jednom prilikom ostala sama kući i malo se uplašila i onda nam se obratila putem Skype-a i mi smo bili na komunikaciji s njom otprilike čak sat vremena. Vodio se razgovor kao da smo prisutni sa njima. Tako da smo mi nju, znači, faktički čuvali preko Skype-a. A sad, na primjer, komuniciram i sa mojom najmlađom unukom u Chicagu, koja me preko Skype-a mi glas mi valjda zapamtila i onda ona se raduje i onda vrišti i rukicama udara i tako dalje.
Nerijetko im kaže i domaće zadaće pomažu preko Skype-a. Prava Skype baka.
Svakako, mogla bi se nazvati Skype baka.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radio Slobodna Europa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. Thank you.